Anja Štefan, slovenska pesnica, pisateljica in pripovedovalka, nenehno raziskuje slovensko pripovedno izročilo in oživlja ljudske pripovedi. Je pionirka pripovedovalske šole v našem prostoru in ustanoviteljica pripovedovalskega festivala, ki je prepričana, da bo kljub digitalni tehnologiji pripovedovanje preživelo, še več. Celo okrepilo se bo. Pravi tudi, da je treba ljubezen do branja gojiti že od malega, največ za to pa lahko naredijo starši, ki naj se z otrokom uživljajo v pravljice. Sedaj pa je tudi prejemnica nagrade Prešernovega sklada leta 2022 za literarno ustvarjalnost v zadnjih 3 letih. Nagrada pa ji veliko pomeni. Anja Štefan.
Seveda sem te nagrade zelo vesela. To je lepa, pač zelo visoka nagrada in lepo jo, ko jo dobiš. Vidiš, da je tvoje delo opaženo in cenjeno in da se je usidralo v prostoru. Ker verjamem, da te nagrade, kljub temu, da so izpostavljena 3 moja dela, ki so izšla zdaj v zadnjem času, v zadnjih 3 letih, verjamem, da pravzaprav to nagrado dobivam za celoten dosedani opus, tudi za vse prejšnje stvari, ki so pa zdaj med otroki in med njihovimi odraslimi že kar lepo udomačene.
Zadovoljna je, da so njeno delo sprejeli tako širša javnost kot strokovni kritiki.
In tako je moje delo do sedaj prejelo že več nagrad za mladinsko književnost. Je pa to prva nagrada, ki se pravzaprav podeljuje za vrhunsko umetnost celotnega slovenskega naroda, se pravi za vse zvrsti in tako za produkcijo za odrasle kot za produkcijo za otroke. In pravzaprav se zdaj prvič dogaja, da to nagrado dobiva nekdo, ki se ukvarja samo z literaturo za otroke, tako da sem lahko pač lepo počaščena.
Obdobje epidemije je izkoristila za ustvarjalnost, vendar pogreša stik s publiko.
Ker del mojega dela je tudi ta, da pač nastopam po vrtcih, po šolah, po dvoranah in to je zdaj zelo oteženo. Marsikdo sploh ne pokliče, ker se boji dogodek zdaj organizirati. Najpogumnejši pa pokličejo, ampak potem se rado zatakne. Zaradi karantene pri njih ali pa zaradi moje bolezni, če sem z glasbeniki, pa mogoče zaradi bolezni koga v ansamblu. Tako da pogrešam čas, ko se bo spet dalo bolj družiti in bolj dihati s publiko, ker od publike dobiš tudi spodbudo in elan za naprej in dobiš nove ideje in meni je ta pretok potreben.
V današnjih kulturnih razglednicah na kulturni dan gostimo Anjo Štefan, prejemnico nagrade Prešernovega sklada. Nagrado je dobila za naslednja dela.
Komisija je posebej izpostavila zbirko slovenskih ljudskih pravljic 300 zajcev, zbirko pesmic Imam zelene čeveljčke in mojo avtorsko pravljico Zajčkova hišica. To so 3 zelo različne knjige in zanimivo je, da je ta moja produkcija zadnjih 3 let pravzaprav pokazatelj vseh različnih reči, ki jih delam na področju zapisane besede za najmlajše. Po eni strani iščem ljudskim pripovedim pot v današnji čas, po drugi strani pišem pesmi in po tretji strani pišem svoje pravljice.
Pesmi in zgodbe najlažje snuje med sprehodi.
Jaz sem bolj jutranji človek, zvečer mi je bolj težko dela glava. Če je sila že, ampak zjutraj dela bolj sama od sebe. Tako da sem kar navajena, da se zjutraj usedem in delam. In včasih je treba sedeti pač ob računalniku ali pa ob papirju. Marsikdaj pa res snujem v glavi tudi, ko hodim. Včasih res samo v glavi, včasih imam pa tudi v žepu kakšen papirček in če mi kaj kane, potem kar hitro zapišem, da mi ne bi ušlo.
Sogovornici se ne zdi, da mladi izgubljajo veselje do branja in literature, predvsem zato, ker je njena literatura namenjena predvsem najmlajšim.
Moram reči, da jaz tega izgubljanja veselja nad branjem ne čutim tako zelo, o tem samo slišim od strokovnjakov in od učiteljev, ne čutim pa tako zelo zato, ker so moje knjige večinoma namenjene najmlajšim in velika sreča je, da dokler so otroci še zelo majhni, da so starši še v veliki meri zelo zagnani, radi ponujajo pesmice, radi ponujajo zgodbe in mislim, da je to tudi najboljša pot, da se otrokom privzgoji veselje do tega. Seveda je pa dobro, če znamo kot starši ali pa kot vzgojitelji in učitelji iskati dobre pesmi in dobre zgodbe, ker se potem laže zgodi, da otrok ohranja zanimanje.
Za krepitev veselja do branja pomagajo informacije.
Včasih se je v tej poplavi vsega, kar za otroke danes izhaja, kar malo težko znajti. Ker je pri knjigah za otroke je ravno tako kot pri vseh drugih rečeh, ki jih danes otrokom namenjamo, da nekaj je dobrega, precej je pa tudi šare. In tukaj nimam bolj pametnega nasveta kot tega, da pač iščemo informacije, da se pozanimamo pri, ne vem, pri vzgojiteljici, pri učiteljici, pri knjižničarki. Nekateri vrtci in šole imajo kar ene take priporočilne sezname, na katerih je vsa dobra klasika, za katero bi bilo dobro, da jo otrok dobi. Včasih imamo kakšne znance, za katere vemo, da so zelo med knjigami doma.
Pogovor v današnjih kulturnih razglednicah teče v spodbujanju ljubezni do branja pri mladih. Pogovarjamo se s pravličarko Anjo Štefan. Otrokom se da od literature ponuditi marsikaj dobrega.
Tako slovensko kot svetovno klasiko, da se ponuditi dobro od ljudskega, ljudske pravljice, ljudske pesmice, recimo Pojte, pojte drobne ptice, in da se ponuditi sodobno produkcijo. To je še največ težav, to je še najbolj treba presijati, ampak malo se pa tudi že sproti kaže in če smo pozorni, lahko dobro od slabega ločimo tudi že samo po založbah in po avtorjih in po zbirkah.
Včasih so nekateri mnenja, da so določeni prizori v ljudskih pravljicah okrutni, vendar so zapleti in težave sestavni del življenja.
Jaz mislim tako, da čudežna pravljica mora imeti neko težko preizkušnjo, mora imeti nek težak zaplet. Zato, ker ta težak zaplet po eni strani nas vleče k poslušanju, po drugi strani nam vzbuja dober občutek, ko se vse v redu razreši. Hkrati pa s preseganjem teh zagatnih situacij poslušalci tudi nekako sproti izkušamo temne strani življenja, ne da bi morali čisto vse izkusiti na lastni koži. Tako da eno dozo tega se otroku gotovo lahko ponudi.
Spomni se pogovora o tem z mladinsko pisateljico Katarino Brenkovo.
Spomnim se, kako mi je Kristina Brenkova enkrat, ko smo se pogovarjali, rekla nekaj takega, je rekla, najraje sem imela tiste najbolj hude pravljice, najbolj grozne. Zato, ker je tako lepo, da te je strah, ko poslušaš in hkrati tiho, tiho zadej veš, da se ti ne more čisto nič hudega zgoditi, ker si na varnem. Tako da jaz nisem za to, da se otrokom ponuja samo take res blage, mogoče tudi osladne, mogoče tudi prazne, novodobne pravljice, v katerih ne gre dovolj za res. Res pa je, da je treba malo premisliti, na kakšen način se to otrokom pove.
Otroka lahko opazujemo o branju, kako se odziva.
Če vzamemo izbore, ki jih je pred leti delala Kristina Brenkova, ali pa če vzamemo recimo te moje zadnje knjige slovenskih ljudskih pripovedi, potem se ne moremo preveč nasmoliti.
Anja Štefan meni, da bo v digitalni dobi pripovedovanje preživelo.
In to, da se je pripovedovanje razširilo po Sloveniji v obliki profesionalnih dogodkov, gotovo vpliva tudi na pojavljanje pripovedovanja v manj formalnih situacijah. Recimo, slišim, da je več učiteljic, ki sproti popestrijo snov tudi s prostim pripovedovanjem, ne samo z branjem. Pripovedovanje se tu in tam dogaja tudi kot popestritev pri turističnih vodenjih, pri muzejskih vodenjih. Opogumljajo se vzgojiteljice v vrtcih, ki so, ko sem jaz začela pripovedovati, redko, kar prosto govorile zgodbe, večkrat so se opirale na knjigo, na zapis. Tako da mislim, da se to pravzaprav zavestno spet prebuja in ne obratno.
Zaključuje Anja Štefan iz Cerknice, nagrajenka Prešernovega sklada, pravličarka in pesnica. Prispevek sem pripravila Vesna Kovač.